Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Denis Bećirović ponovo izabran za zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH.
Republika Srpska ima obezbijeđen investicioni ciklus od 2,5 milijarde evra, izjavio u Frankfurtu predsjednik Dodik.
Vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu.
Vlada Srpske izdvojila 999.000 maraka za socijalno zbrinjavanje radnika koji su ostali bez posla.
Primjer je u pojasu Gaze, uglavnom se poštuje.
Plivačica iz Srpske Ivana Ninković u polufinalu Evropskog prvenstva u Francuskoj.
Vrijeme, oblačno i maglovito, na jugu sunčano, u Banja Luci trenutno 11 stepeni.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ponovo je izabrao Denisa Bećirovića za člana kolegijuma doma iz bošnjačkog naroda, odnosno zamjenika predsjedavajućeg ovog doma. Protiv izbora Bećirovića bili su poslanici SDA, dok su se uzdržali poslanici SDS-a, PDP-a, HSP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Većinom glasova Parlamentarna komisija za izbor i imenovanje donijela je preporuku da se Fahrudin Radončić imenuje za ministra bezbjednosti, Zekerija Hosmić za ministra odbrane i Edita Đapo za zamjenicu ministra financija BiH. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Poslanici predstavničkog vijeća danas su ponovo izabrali Denisa Bećirovića za zamjenika predsjedavajućeg vijeća. Za jedinog kandidata na ovu funkciju iz bošnjačkog naroda glasalo je 26 poslanika, 7 je bilo protiv, a 8 poslanika uzdržano. Protiv izbora Bećirovića bili su poslanici SDA, dok su uzdržani bili poslanici SDS-a, PDP-a, HSP-a i Stranke za BiH. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća Milorad Živković bio je iznenađen glasanjem poslanika SDS-a, jer se po njegovom mišljenju nisu pridržavali mostarskog dogovora i prihvaćenog principa da svi iz parlamentarne većine podržavaju kandidate i pozicije koje pripadaju nekoj od članica šestorke. Inače, Denis Bećirović vratio se na funkciju zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog vijeća sa koje je smijenjen 23. oktobra. Najveći dio vremena potrošen je na diskusije i replike poslanika SDA sa jedne i članova SDP-a i SBB-a sa druge strane. Poslanici SDA bili su istomišljenici u stavu protiv izbora kandidata SDP-a i SBB-a koji će zamijeniti njihove članove u savjetu ministara. Jutros je većinom glasova članova Komisije za izbor i imenovanja podržan prijedlog predsjedavajućeg savjeta ministara Vjekoslava Bevande da se Fahrudin Radončić iz SBB-a izabere za ministra bezbjednosti, Zekerija Hosmić iz SDP-a za ministra odbrane i Edita Đapo iz SBB-a za zamjenika ministra financija.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas u Frankfurtu da Srpska, iako mala ekonomija, ima obezbijeđen investicioni ciklus oko 2,5 milijarde evra, prije svega u oblasti energetike i saobraćajne infrastrukture.
Dodik je upozorio da je prisustvo i zadržavanje OHR-a obeshrabrujuće za strane investitore jer po automatizmu šalje poruku o nestabilnosti u zemlji. On je na panel diskusiji konferencijskog dana Sberbanke, koji se održava u okviru Evropske sedmice financija u Frankfurtu, istakao da stalno akumuliranje evropskog zakonodavstva također na određeni način otežava ispunjavanje uslova, saopšteno je iz Dodikovog kabineta. On je istakao da je Srpska okrenuta i drugim potencijalnim investitorima i da postoji mišljenje da treba obezbijediti veće prisustvo ruskih banaka koje bi podržale privredne projekte. Predsjednik Republike upoznao je sagovornike sa stanjem u bankarskom sektoru u Srpskoj i mogućnostima ulaganja u različite oblasti, naročito u energetiku.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske na vanrednoj sjednici u Banja Luci razmatra ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu.
Vlada će sutra u skupštinsku proceduru uputiti nacrt ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu. Očekuje se da kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske sutra zakaže sjednicu parlamenta.
Zbog ekonomske krize, vlada Republike Srpske predložila je restriktivnu ekonomsku politiku i budžet za narednu godinu. Obrazložili su danas ministri. Vlada Srpske odobrila je 999.000 maraka za socijalno zbrinjavanje, 1.189 radnika iz 58 preduzeća koji su ostali bez posla zbog stečaja ili likvidacije. Izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović nakon sjednice vlade. Pripremila Gostimir Kajskić.
Ministarka Nada Tešanović navela je da će bez obzira na planirane uštede od 1.070.000 sve aktivnosti biti sprovedene u narednoj godini. Ona se nada da će naredna godina s reformom penzionog i zdravstvenog sistema biti uspješna.
I da ćemo biti u lakšoj situaciji u 2014. jer se predviđa da ćemo u toj 2014. imati 50 miliona na raspolaganju kako bi definitivno zatvorili i kolektivne centre i obezbijedili kompletno stambeno zbrinjavanje za porodice poginulih, invalide i sve ove kategorije koje su vrlo bitne, a koje nećemo moći uraditi u 2013.
Planirani budžet u Ministarstvu upravi lokalne samouprave Srpske za narednu godinu je nešto veći od 6 miliona maraka, a planirane su uštede oko 2 miliona maraka. Veći budžet, ali ipak nedovoljan, imaju Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Na raspolaganju je nešto više od 22 miliona maraka, naveo je ministar Željko Kovačević.
20 miliona, mi smo tražili 25, nismo mogli dobiti 25 miliona za podsticaj izvozu, dobili 20 miliona, zadovoljni s tim cijeneći da je situacija dosta teška. Ostalih 2 miliona i 300 su plate zaposlenih i minimalni troškovi materijalnog održavanja u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva.
Za dodjelu subvencija za posticaj izvozu u ovoj godini vlada Republike Srpske izdvojila je 20 miliona maraka i prihvatila informaciju o sprovođenju javnog konkursa za dodjelu subvencija. Subvencije će dobiti 197 od 326 prijavljenih subjekata. Vlada Republike Srpske razmatrala i nacrt zakona o koncesijama. Suština novog zakona je stvaranje stimulativnih mjera za privlačenje stranih i domaćih investitora, a osnovne izmjene u odnosu na postojeći zakon jesu da davalac koncesija, osim Republike Srpske, mogu biti lokalne zajednice i to za komunalne djelatnosti, objekte prirodnog, građevinskog i kulturno-istorijskog nasljeđa, rekao je ministar Željko Kovačević.
Iz zakona je izuzeta dodjela koncesija za poljoprivredno zemljište koje bi u buduće trebalo davati isključivo pod zakup. U zakon je uključena dodjela koncesija za vađenje materijala iz vodotoka, odnosno šljunka, pijeska, kamena pri uređenju korita rijeka.
Vlada Republike Srpske danas je usvojila i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Srpske, koji u odnosu na postojeći akt reguliše nespojivost funkcija i u javnim ustanovama. Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić navela je da odbornici Skupštine opština ne mogu više biti na drugim funkcijama, bilo u republičkim ili lokalnim institucijama.
Također, dok osoba vrši javnu funkciju, ne može biti zaposlenik jedinica lokalne samouprave. Novčanom kaznom u iznosu 500 do 1500 konvertibilnih maraka kazniće se prekršaj izabrani predstavnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik ako obavlja nespojivu dužnost u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi, obavlja nespojivu dužnost u privrednom društvu.
Konačna odluka o prihvatanju kandidature Istočnog Sarajeva i Sarajeva za održavanje Evropske omladinske zimske olimpijade 2017. godine bit će donesena 6. decembra na sjednici Evropskog olimpijskog komiteta u Izraelu.
Upravo smo dobili informaciju da je predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovao Fahrudina Radončića za ministra bezbjednosti, Zekerijaha Osmića za ministra odbrane i Editu Đapo za zamjenicu ministra financija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda očekuje da će izvršni odbor ovog fonda razmatrati prvi pregled stand-by aranžmana sa BiH do kraja godine i da će narednih dana biti riješena sporna pitanja. Saopšteno je da je misija načinila značajan napredak i postigla razumijevanje o budžetu za narednu godinu. Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Ruben Atojan izjavio je da je stand-by aranžman odobren 26. septembra kao podrška ekonomskom programu vlastima za period 2012-2014. godina od 403,8 miliona evra. Prva tranša raspodijeljena je u odnosu 2/3 ili 79,3 miliona maraka za Federaciju BiH i 1/3 ili 39,6 miliona maraka za Republiku Srpsku.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Srpski zatvorenici u zatvoru u Zenici svakodnevno su diskriminisani na nacionalnoj osnovi, zaključio Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor parlamenta Srpske.
Hrvatska je, izdvajajući ogromna sredstva za odbranu Gotovine i Markača, kupila Pravdu i pravo, rečeno na konferenciji u Banja Luci.
Situacija u naselju Brđane u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ponovo se zaoštrila.
Srpski zatvorenici u kazneno-popravnom zavodu Zenica svakodnevno su diskriminisani na nacionalnoj osnovi, zaključili su predstavnici Odbora Narodne skupštine za predstavke, prijedloge i društveni nadzor i predstavnici institucije ombudsmana BiH. S obzirom na to da je u svim kazneno-popravnim zavodima širom Bosne i Hercegovine ova pojava česta, neophodno je uskladiti državni i entitetske zakone o izvršenju krivičnih sankcija kako bi svaki osuđenik mogao izdržavati kaznu u entitetu iz kojeg dolazi. Opširnije Ivana Frank.
Jedan od povoda za današnju sjednicu Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor parlamenta Srpske jeste pismo koje je u ime osuđenika srpske nacionalnosti u KPZ-u Zenica uputio Duško Zorić. U pismu detaljno opisuje na koji način su Srbi u ovoj ustanovi diskriminisani i maltretirani i traže pomoć od odbora. Predsjednik odbora Radomir Pašić zna za ovaj slučaj kršenja ljudskih prava.
Da su pojedina lica mijenjala i vjeru, gdje su tamo navodili, što je zaista ovako, da kažemo, frampantna stvar, ako je pod uslovom, ako je tačna, gdje su određena lica pod prijetnjom određenom, nisu smjeli čak ni da izjavljuju neke stvari, gdje je jedan dio lica se bjanko potpisivao na isto na određene stvari, pa čak su i neke tamo izjave koje su oni navodili, da je umjesto njih to neko drugi pisao i davao neku izjavu u pozitivnom smislu, a u stvari se događalo nešto u negativnom smislu.
Diskriminacija po nacionalnoj osnovi u Zenici, ali i drugim kazneno-popravnim zavodima širom BiH, poznata je i šefici Odjela za zaštitu pritvorenika i zatvorenika pri ombudsmanu BiH, Radika Feđić. Problem je što zakonodavstvo nije usklađeno i najbolji način da se izbjegne svakodnevno maltretiranje jeste da Ministarstvo pravde u Savjetu ministara nađe način da uskladi zakonske regulative BiH, entiteta i distrikta Brčko, kako bi zatvorenici izdržavali kaznu pod jednakim uslovima.
U situaciji kada sud Bosne i Hercegovine izriče kaznu, zatvorenik može izdržavati kaznu na području cijele Bosne i Hercegovine. Isti je slučaj sa distriktom Brčko. Pod određenim uslovima zatvorenici iz RS-a mogu tražiti premještaj da ostatak kazne izdržavaju u zavodu drugog entiteta, međutim iz federacije u RS nije moguće i to se pojavljuje kao osnov kršenja prava, što smo mi na određen način zapazili, ukazali.
Na današnjoj sjednici Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor predstavnici odbora sastali su se i sa predstavnicima Udruženja za zaštitu žiranata BiH. Žiranti traže pomoć za dobijanje podataka od Agencije za bankarstvo Republike Srpske o odobravanju kredita. U odboru shvataju njihov problem i pozivaju sve odgovarajuće institucije da se uključe u njegovo rješavanje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijeće odluku o daljnjem postupanju u slučaju ekshumacije na lokalitetu sarajevskog naselja Alipašino polje nakon što dobije fotodokumentaciju sa ekshumacije završene 17. novembra i izvještaj o kompaktnosti tla od Međunarodne komisije za nestala lica, rečeno je u tužilaštvu. Odbor porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije uputio je juče pismo šefici odjeljenja za ratne zločine i nadležnoj za ekshumaciju Vesni Budimir, u kome zahtijevaju od tužilaštva BiH i postupajućeg tužioca da na osnovu djelimično potvrđenih i pronađenih skeletnih ljudskih ostataka nastavi sa daljnjom istragom.
Pukovnik u penziji Vojske Republike Srpske i autor knjige Srebrenica genocid nad istinom Ratko Škrbić izjavio je da su svi ili gotovo svi stanovnici iz Srebrenice koji su bili u ovoj opštini 95. godine izašli iz grada živi.
On je rekao da se to može zaključiti na osnovu dokumenata o broju stanovnika koji su se zatekli u Srebrenici neposredno pred početak operacije Vojske Republike Srpske i broja živih muslimana koje su nakon operacije 4. avgusta 1995. godine u Tuzli i okolini registrovale vlasti iz Sarajeva uz pomoć Svjetske zdravstvene organizacije. On ističe da se muslimanske žrtve ne mogu nikako, ni po kom osnovu, izražavati u hiljadama, već samo u stotinama i da je to dokazao metodom praćenja kretanja zarobljenika i živih muslimana koji nisu bili pripadnici 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno evakuacijom civila iz Potočara u Tuzlu i okolinu.
Hrvatska je, dajući ogromna sredstva za odbranu generala Ante Gotovine i Mladena Markača, kupila Pravdu i pravo i pokazala da su svi koji nemaju novca, osuđeni da čekaju milost Haškog tribunala. Presuda ovog tribunala povod je i poziv Evropskoj uniji da spriječi ulazak Hrvatske u Uniju. Rečeno je u Banja Luci na konferenciji o temi stanje u regiji poslije presude Gotovini Markaču, civilne žrtve rata u Hrvatskoj, hrvatska kriminalna hobotnica, informiše Aleksandar Javorac.
Oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču ostavit će duboke posljedice u odnosima Srbije i Hrvatske, ali i regionu, a teško je očekivati da će presuda u predmetu Herceg-Bosna koja se očekuje biti optužujuća, rekao je direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Euforija koja je bila u Hrvatskoj s jedne strane, a ovo sve ostalo reakcije s druge strane se malo stišala, ali nažalost ostavila je posljedice i ostavit će dalje. I sve ovo što ste čuli o Haškom tribunalu, o njegovim idejama zašto je osnovan, je pogaženo i ovom presudom, ovaj put najdrastičnije.
Odbrana Gotovine i Markača finansirana iz crnih fondova, kaže član ekspertskog tima za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma Dževad Galijašević, i naglašava da je pravosuđe u Hrvatskoj pokazalo nespremnost da ozbiljno vodi procese.
Dakle, ovo je dobar povod da se i Evropska unija pozove, dakle, da spriječi ulazak ovakve Hrvatske u svoj savez, da onemogući upravo u duhu Lamertove izjave da Hrvatska je ostala na Balkanu, ogrezla u kriminalu i da njeno pravosuđe nije sposobno da vodi bilo kakav ozbiljniji proces.
Istoričar Željko Vujadinović smatra da Haški tribunal nije ispunio osnovni zadatak, a to je uspostavljanje mira i pomirenja te boljih odnosa u regionu.
Da mi živimo sada vrijeme kada se narušavaju oni principi na kojima je stvorena moderna Europa, a to je princip suverene nacije. Haški tribunal jedno je od sredstava razbijanja suverene nacije. I u tome smislu može da se kaže da je u tome smisao takozvano suđenje Srbima, a čije je sredstvo i Haški tribunal.
Na konferenciji je zaključeno da je operacija Oluja udruženi zločinački poduhvat koji je izazvao velika stradanja i razaranja, čiji je konačan rezultat izgon cjelokupnog srpskog naroda iz Hrvatske. Oslobađajući odgovorne za ovaj zločin, Haški tribunal je onemogućio bilo kakvu vrstu dogovora na Balkanu i vratio nas u 90. godine prošlog vijeka.
Srbija je na više frontova krenula u ofanzivu protiv oslobađajuće presude Haškog tribunala u procesu protiv hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača. Ta bitka narednih mjeseci odvijaće se na najmanje 3 kolosijeka, pišu Beogradske večernje novosti pozivajući se na izvor u vrhu srpske vlasti.
Prvi je da se među članicama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija prikupi što šira podrška pred javnu debatu koju je za april naredne godine zakazao predsjedavajući Vuk Jeremić. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine najavljeno je aktivirat će predmete povodom zločina počinjenih u Oluji i tražiti od Haga da dostavi dokaze iz predmeta protiv Gotovine i Markača. Uz to, premijer Srbije Ivica Dačić zadužio je potpredsjednika vlade Rasima Ljajića da stupi u kontakt sa predstavnicima Haškog tužilaštva kako bi se eventualno izdejstvovalo podnošenje zahtjeva za reviziju postupka protiv hrvatskih generala.
Srbin Rade Miljević iz Gline danas je nakon trećeg ponovljenog postupka pred Županijskim sudom u Sisku oslobođen optužbe za ratni zločin nad civilnim stanovništvom.
Melita Avedić, predsjednica sudskog vijeća koje je donijelo nepravosnažnu presudu, rekla je da je dokazano da je Miljević 20. septembra 1991. godine kao pripadnik jedinica SAO Krajine iz Glinskog ratnog zatvora izveo 4 hrvatska civila, ali nije utvrđeno da ih je predao pripadnicima iz Viđačko-diverzantske grupe Jose Kovačevića radi likvidacije. Miljević je prvi put osuđen 2007. godine na 14 godina zatvora, a nakon što je Hrvatski vrhovni sud naredio obnovu postupka, 2008. godine osuđena 12 godina. Vrhovni sud je ukinuo i tu presudu Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Sisku zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Situacija u multietničkom naselju Brđani u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice ponovo se zaoštrila. Čule su se sirene za uzbunu, a nezvanično i pucnji.
Nekoliko stotina Srba se okupilo jutros kako bi izrazili protest zbog nastavka izgradnje kuća za Albance koji u tom dijelu grada nikada nisu živjeli. Nakon toga, kako saznaje RTS, u Brđane su se uputili i pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU, ali su ih u namjeri da intervenišu spriječili pripadnici Euleksa i Kfora koji su blokirali puteve. Pripadnici ROSU su sada blokirali kod sela Suvi Do u blizini Kosovske Mitrovice na putu koji vodi ka etnički mješovitom naselju Brđani. Veće grupe Srba iz Mitrovice krenule su prema Suvom Dolu i Brđanima.
Svijet, prekid vatre između Izraela i Hamasa na snazi od sinoć od 21 čas i za sada ga, izuzev raketa ispaljenih iz Gaze na koje nije bilo izraelskog odgovora, obje strane poštuju. Pregled vijesti svijeta pripremio Darko Đurić.
Prošle noći su hiljade stanovnika pojasa Gaze izašle na ulice, mahale zastavama i vatrometom slavile kraj sukoba. U međuvremenu je Savjet bezbjednosti UN-a pozvao i jednu i drugu stranu da poštuje prekid vatre, pohvalivši napore egipatskog predsjednika Muhameda Mursija da posreduje dogovoru o okončanju osmodnevnog nasilja. Od ostalih informacija iz svijeta izdvajamo. Rusko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je zabrinutost zbog militarizacije tursko-sirijske granice. Grčki premijer Antonis Samaras hitno će danas otputovati u Brisel u pokušaju da odblokira novu tranšu zajma od Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Više od 400 gradonačelnika italijanskih gradova okupilo se u Milanu, protestujući zbog teških mjera štednje koje trenutno razmatra gornji dom italijanskog parlamenta. Katalonci sve više priželjkuju nezavisnost od Španije, a ekonomska pitanja se pretvaraju u glavni motiv za separatizam, navode politički i ekonomski analitičari. Pošto Evropska unija sve odlučnije nameće politiku stroge štednje stanovništvu niza regiona unutar članica Unije, veći dio stanovništva Katalonije želi da istupi iz sastava Španije. Muškarac naoružan nožem upao je danas u jednu japansku banku, gdje drži kao taoce 4 službenika i jednog klijenta i traži ostavku vlade japanskog premijera Yoshihika Node.
Ponovo domaće teme. Zbog neizmirenih dugova prema bankama, sudski izvršioci danas su zaplijenili dio opreme bijeljinskog preduzeća Veteran Sim. Preduzeće koje je osnovala boračka organizacija opštine Bijeljina radi zapošljavanja demobilisanih boraca tone u sve veće dugovanja. Radnici kojima plate nisu izmirene mjesecima ne vjeruju mogućnost konsolidacije preduzeća čija je djelatnost prodaja ogrevnog drveta, informiše Vesna Jevtić.
Sudski izvršioci danas su iz preduzeća Veteran Sim odvezli kamion sa prikolicom i dizalicom koji će poslužiti kao zalog za naplatu duga od 65.000 maraka Prokredit banci. Preduzeće već mjesecima ne izmiruje ni rate kredita od 350.000 maraka koje je za nabavku opreme odobrila Investiciono-razvojna banka. Nisu isplaćene ni plate radnicima koji su ipak dolazili na posao, vjerujući da će Veteran Sim prebroditi krizu, kaže demobilisani borac Žiko Simić.
8 plate, ne plat na banku dobio nisam. Ja sam dobio ovako po 50 maraka, po 100 maraka, znači neki, nije ni pola duga još platio. 20 duško. Ja nima njena zauže da dam.
Preduzeće Veteran Sim, koje je bilo slamka spasa za mnoge demobilisane borce, ne radi od početka godine, a neizvjesna je njegova dalja sudbina. U bolje sutra preduzeća, čija je djelatnost sječa i distribucija ogrevnog drveta, ne vjeruje ni Milisav Trifunović.
Nadali smo se do zadnjeg dana da će se to nešto krenuti, da će se moći raditi, međutim došlo je do toga kako je došlo. Znači posla nema, sredstava za rad tako reći nema.
Problem u preduzeću čiji je osnivač boračka organizacija ne žele da komentarišu ni predsjednik opštinske boračke organizacije, ni drugi članovi skupštine, a ni upravnog odbora preduzeća. Preduzeće Veteran Sim osnovano je sredinom 2010. a za nabavku opreme i registraciju preduzeća Vlada Republike Srpske obezbijedila je bespovratnu pomoć od 300.000 maraka namijenjenih zapošljavanju demobilisanih boraca. Za kredit od 350.000 maraka koji je Veteran Sim dobio od IRB-a, žirant je bila Boračka organizacija Republike Srpske. Zbog problema u vraćanju tog kredita bili su blokirani i računi Republičke organizacije. Dražan Parendija, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, kaže da je za ovakvo stanje svakako najodgovornija uprava preduzeća.
Tako će sigurno biti krivično gonjeni. Mi smo već platili 12.500 maraka u ratu da ne bi bili blokirani. Evo sad ponovo imamo aktualnu ratu od 9.500 maraka.
Boračka organizacija angažovala je Milana Radmanovića da napravi plan konsolidacije preduzeća koje prema njegovim riječima duguje 320.000 maraka, od čega je 90.000 dug prema Poreskoj upravi koji bi mogao biti reprogramiran.
89-godišnja Stana Stupar iz Kafaništa kod Prijedora izgorjela je sinoć u požaru koji je zahvatio drvenu baraku u kojoj je živjela. U trenutku izbijanja požara nesrećna starica bila je sama, informiše Saša Goronja.
Požar je prema riječima Staninog sina Milovana izbio sinoć oko 18:10 u trenutku kada je on bio kod sestre Đuje, koja živi samo 100 metara dalje od barake. Vatru je, kako priča, prvi primijetio njegov zet koji ga je odmah dozvao. Kada su stigli do barake, vidjeli su kako iz nje izbija plamen i čuli za pomaganje starice.
Ona zvala me u pomoć. Ja da otvorim vrata, mi je plamen udariš, kaže udari, nisam moguć.
Pored komšija, Milovanu je među prvima u pomoć pritekao i sestrić Zoran Zec.
Moj otac je primijetio vatru i mi smo potičali vamo. Ja sam prvi pokušao ući, nisam uspio, onda ujak pokušao, nije on uspio. I onda smo zvali vatrogasce.
Porodica Stupar izbjegla je iz Bosanske Krupe, a posljednje 3 živi u baraci koju su izgradili na placu u izbjegličkom naselju Kafanište.
U požaru koji je zahvatio objekat za uzgoj koka nosilja preduzeća Živanić u drvenskom mjestu Miškovci, izgorjelo je 5920 koka nosilja i 380 pjetlova, a pričinjena materijalna šteta procjenjuje se na oko 670.000 maraka. Požar u kojem je izgorjela krovna konstrukcija i unutrašnjost objekta prijavio je čuvar, koji je policiji izjavio da je prije izbijanja požara primijetio pucketanje i iskrenje na glavnom dovodnom elektrokablu. Evo što je za naš radio rekao Saša Živanić, sin vlasnika preduzeća Živanić.
Jako je teško i nezahvalno pričati o ovoj trenutnoj situaciji. Šteta je velika i materijalna, a i samim tim što su životinje stradale, je šteta još nekako veća i nekako prihvatljiva i podnošljiva. Stradala je krovna konstrukcija u potpunosti i cijeli krovi. Sve životinje su se pogušile, sva oprema je stradala, ostale su samo zidovi i temelji.
Na rodnoj kući narodnog heroja doktora Mladena Stojanovića i svjetski čuvenog vajara Sretena Stojanovića u Prijedoru, koja je spomenik kulture, nepoznati počinilac uništio je zaštitni lim na prozoru.
Direktor muzeja Kozare Milenko Radivojac kaže da je riječ o zanemarljivo maloj materijalnoj šteti, ali da je velika moralna šteta što se neko drznuo da dira spomenik kulture, pogotovo što je u pitanju časna porodica Stojanović kojom se Prijedor ponosi. Podsjetio je da je prije 3 na gradskom pravoslavnom groblju u Prijedoru sa grobnice porodice Stojanović ukraden bronzani medaljon sa likom Sretenove i Mladenove majke Popadije Jovanke.
Kultura. Povodom 110 godina od osnivanja Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta večeras će u Sarajevu biti promovisane 2 poezije Dare Sekulić.
Knjige Udara i mora i Viseći most izdala je Prosvjeta u prisustvu autora Dare Sekulić. Djela će sarajevskim ljubiteljima poezije predstaviti književnik Stevan Tontić. Dara Sekulić je objavila 26 knjiga i osvojila brojne nagrade. Nagradu književnih susreta na Kozari 2010. Kočićevo pero 2011. književnu nagradu Aleksa Šantić 2012. i brojne druge. Njena djela prevedena su na brojne jezike širom svijeta i dio su svjetske književne antologije.
Plivačica iz Republike Srpske Ivana Ninković plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u malim bazenima koje je danas počelo u Francuskoj i pri tome postavila novi rekord BiH u disciplini 50 metara prsno. Fudbaleri Beogradskog Partizana u 5. kolu Lige Europe igraju u Azerbejdžanu protiv Nefčija, dok će košarkaši Partizana u Euroligi gostovati u Moskvi. U sportskoj rubrici i ostalim aktualnostima iz fudbala pripremio Dalibor Dafinčev.
Danas je u francuskom gradu Chartres počelo Evropsko prvenstvo u plivanju u malim bazenima, na kojem Bosnu i Hercegovinu predstavljaju najbolje plivačice iz Republike Srpske Ivana Ninković i Nina Žarković. Ivana Ninković se plasirala u polufinale na 50 metara prsno sa 11. rezultatom po vrijednosti 31 sekunda i 63 stotinke, što je novi rekord Bosne i Hercegovine, odnosno za skoro pola sekunde bolje od starog rekorda. Ninkovićeva će oko 17 nastupiti u polufinalnoj trci. Nina Žarković nije prošla kvalifikaciju u disciplini 100 metara slobodnim stilom, nakon što je isplivala rezultat od 57 sekundi i 7 stotinki, što je za skoro pola sekunde slabije od njenog najboljeg vremena. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije konačnu odluku o eventualnim kaznama za fudbalske saveze Srbije i Engleske neće donijeti danas, već 13. decembra. Podsjećamo, UEFA je pokrenula postupak protiv oba saveza poslije revanš utakmice baraža za Euro 2013. koja je odigrana u Kruševcu 16. oktobra. Poslije završetka tog susreta došlo je do incidenta kada su u tuči učestvovali igrači i članovi stručnog štaba obje selekcije. Engleski fudbalski savez tvrdi da su pojedini igrači njihovog tima tokom susreta doživjeli uvrede na rasnoj osnovi. UEFA je u saopštenju koje je objavila navela da je prikupila izjave više od 40 svjedoka, a da je odluka odložena zbog nastavka istrage. Fudbaleri Partizana će večeras od 18 časova gostovati u Bakuu, gdje će igrati protiv Nefčija u petom kolu grupe H u Ligi Europe. Poslije četiri kola prvaci Azerbejdžana i Srbije, Nefči i Partizan imaju po jedan bod, dok su Inter i Ruski Rubin osvojili po 10 bodova, tako da ovaj susret nema veliki takmičarski značaj. Šef stručnog štaba Partizana Vladimir Vermezović istakao je da to neće promijeniti pristup igri i da će njegov tim ići na pobjedu.
Želimo da ostavimo dobar utisak, napravimo mali pomak u rezultatskom i u smislu mesta na tabeli. Već dugo čekamo pobedu. Opušteni smo, došli smo, znamo gde smo došli, znamo šta nas čeka. S obzirom da su oni posljednju utakmicu dobili visokim rezultatom 8-1, njihovo samopouzdanje je verovatno na visokom nivou, ali bez obzira na sve ovo što se dešavalo posljednjih dana kod nas, mi smo spremni za utakmicu.
Večeras će biti odigrane još 22 utakmice širom Europe, a najzanimljiviji susret odigraće italijanski Lazio i engleski Tottenham. Televizija Republike Srpske će od 21 čas prenositi utakmicu rumunske Steaue i njemačkog Stuttgarta. Izdvajamo još parove Rubin Inter i Brisch Bordeaux. Takmičenje u košarkaškoj Euroligi biće nastavljeno odigravanjem 7 utakmica 7. kola. Partizan će od 17 časova u Moskvi igrati protiv CSKA, koji je na drugom mjestu u grupi D sa 5 pobjeda, dok Partizan ima 5 poraza. Vodeći tim grupe Barcelona, koja je zabilježila svih 6 pobjeda, od 20 časova 45 minuta dočekuje tim Lietuvos Ritasa. Od ostalih parova izdvajamo susret italijanskog Armanija iz Milana i zagrebačke CDVite.
I danas je bilo pretežno oblačno i maglovito, samo ponegdje padala je slaba kiša, dok je na jugu pretežno sunčano. Trebinje je u 13 časova bilo najtoplije sa 19 stepeni. Najniža temperatura bila je na Mrakovici 6, a u Banja Luci u isto vrijeme 10 stepeni. Slično vrijeme uz nešto više sunca bit će i sutra. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izbrana Mrakovići je bilo 6 stepeni, Čemerno imalo 7, 8 stepeni Sokolovac, Drinić, Mrkonjić grad, Zvornik, 9 Srebrenica, Kamp, Jesak, Bijeljina, 10 Šipovo, Doboj, Srbac, Banja Luka, Ribnik, Novi grad, 11 Prijedor, Rudo, Foča, 13 Simoni, Vesinje kao i Višegrad, Kacko 14, Bileća 15 i 19 stepeni Trebinje. Se vremena sutra tiče, ujutru tokom prepodneva oblačno sa vrlo slabom kišom. Na jugu će biti suvo u sunčane periode. Tokom dana kiša će prestati pa će biti uglavnom suvo u većini predela. Doći će do postepenog razilaženja oblaka pa će se javiti povremeni sunčani periodi. U nižim predelima na severu i na istoku i dalje će biti oblačno, ponegdje maglovito, a na krajnjem istoku kiša se može javiti tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura sutra od 8 do 14, na jugu opet nešto topli oko 18 stepeni. Na vremenske prilike u Banja Luci, ujutru tokom prepodneva oblačno uz vrlo slabu kišu, tokom dana oblačno, ali uglavnom suvo vreme. Maksimalna dnevna temperatura bez bitne promjene, slično kao danas, oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Denis Bečirović ponovo izabran za zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH.
Republika Srpska ima obezbijeđen investicioni ciklus od 2,5 milijarde evra, izjavio u Frankfurtu predsjednik Dodik.
Vanredna sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske o ekonomskoj politici i budžetu za narednu godinu.
Vlada Srpske izdvojila 999 hiljada maraka za socijalno zbrinjavanje radnika koji su ostali bez posla.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Velimir Božić.